La pola flug compagnio LOT akiris la trian lokon en la monda rangolisto de la plej bonaj flug compagnioj en 2023. La unuan lokon okupis Qatar Airways, la duan Eurowings. La monda rangolisto de la plej bonaj flug compagnioj kaj flughavenoj Air Help Score estas publikigata ekde 2015 fare de la plej granda en la mondo firmao protektanta la rajtojn de flugliniaj pasaĝeroj. La nuniara eldono estas vera sukceso por la pola LOT, kiu avancis compare al la pasinta jaro je 12 lokoj. LOT akiris krome bonan poentadon en tri partaj kategorioj, kiuj estis konsideritaj por la suma pritakso fare de Air Help Score. Tio estas akurateco, tempoĝusteco, opinioj de la pasaĝeroj kaj lerta priservado de reparacioj. La pola flug compagnio en la rangolisto akiris krome la unuan lokon, se temas nur pri Europo. Sur la sekvaj lokoj ektroviĝis Kolomo kaj Wizzair. La rangolisto Air Help Score kreiĝis baze de donitaĵoj pri la aviadtrafiko el la tuta mondo en la periodo ekde la 1 de januaro kaj la 31 de oktobro 2023, kaj baze de opinioj de pasaĝeroj pri flugkompanioj kaj flughavenoj, kies servojn ili uzis en la menciita periodo.